Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo la decnauan de Augusto 2021. En messaggio, subscribita della Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, Papo Francisco benas la partoprenanto in la 42 internazia rencontigio por la amichezzo della popoloi, occasonta ec de morgau en Rimini, Italio. La messaggio estis adressita al Monsignoro Francesco Lambiasi, episcopo della urbo, chiu gastigas la eventon ec de 1980. Recomenzi cun collettiva respondezzo cae ne cun egoismo. Gi estas la voglio, chiun Francisco indicas, por inviti al fratezzo cae sozia amichezzo, cun la celo superi la crison causitan della pandemio. La temo electita por la ciiara internazia rencontigio en Rimini, quiu de nove ocasas, cun fisica partoprenado gis la 25 de Augusto, estas la curaggio diri mi, prenita el la tag libro de filosofo Søren Kierkegaard. Tiu temo, rimarcas Papo Francisco, estas tre signifa, ciam oni devas recomenzi per la giusta maniero, por ne mal spari la chanson donitan de la pandemio. La recomenzo ne ocasas automate, char la liberezzo estas implicita en ciu homa iniziato. Francisco citas la vorto in de Benedicto la Dexesa. La liberezzo implicas che por la fundamenta i decidoi ciu homo estigu novan comenzon. La liberezzon oni devas ciam de nove conqueri por la bono. Tiu sense la curaggio rischi estas cefe ago de liberezzo. La deviga enfermigo, cae la distanzigo inter la homoi pro la pandemio, restarigis iela centro la personon, cae estigis senton pri persona respondezzo. Multai attestis tion sen retroiri, sed dirante jen mi. La sozio, scribas la papo, havas la vivodonan besonon havi personoin ciui estu respondezzo plenai ceestoi. Sen la persono, kiel tia, ne existas la sozio, sed hazarda cun metode estagioi, kiui nescias kial ili restas cune. La sola motivo estus la egoismo kai la specifai interesoi, kiui igas ciuin indiferentai pricio kai ciui. Post tio cion ni travivis, daurigas la messaggio alla internazia rencontigio, estas versaine pli evidente al ciui che la persona estas la puncto el ciu cio povas recomenzi. Certe, necessas trovi rimedoin por restartigi la sozion, ancau homain, sed antau cio necessas iu ciu havu la curagion diri jen mi, cun respondezzo cae ne cun egoismo, comunicante per sia propria vivo, che oni povas comenzi la tagon per fidinda espero. Fronte alla timoi pri la estontezzo, ciui blocas multain energioin cae elanoin, de cie do povas fonti la curaggio diri jen mi? Tio ocasas dank al tiu fenomeno nomata renconto, dank al ciu la mio havas la eblezzon decidi, igi capabla reconi cae accepti. Ec de la tago ciam li farigis carno, cae ec logis inter ni, Dio donis alla homo la chanson eliri el timo, cae trovi la energion de la bono, sequante lian filon, ciu mortis cae resurrectis. La filezza rilato cun la eterna patro donas consiston alla mio, liberigante gin de timo, cae malfermante gin alla mondo cun positiva sinteno. Do la profunda motivo della curaggio della cristanoi estas Cristo. La resurrectinta signoro estas nia securezzo, ciu igas nin sperti profundan pazon, anca un mese della stormoi della vivo. Sekve la messaggio della Papo alla la 42a internazia rencontigio en Rimini finigias per la espero che dum la semaino della evento la organizzantoi cae la gastoi donu vivantan ateston pri la gioio della Evangelio, chiu donas la curagion ec iri novain voioin. Che giestu via contribuo alla recomenzo, consciente che la certezzo della credo gvidas nin, cae gie bligas ateston cae dialogon cun ciui. Neniu excludita, char la horizonto della credo ie Cristo estas la tuta mondo. Plia informo pri Papo Francisco. La mondo, pli cae pli minazzata della climata i shangioi, staras ce voie crucigio, cae li memorigis tion per twittera messaggio, hodiau ciam unuiginta i nazioi solenas la mondan tagon della humanezza helpo. La climata criso, oni legas en la twittera messaggio de Papo Francisco, generas pli cae pli da humanezza i crisoi, cae la mal riciuloi estas la pli vundeblai, fronte al extremai climatai eventoi. Urge necessas solidarezzo basita sur justezzo, pazzo, cae la unuezzo della homa familio. La monda tago della humanezza e helpoi estas fixita ie la 19 de augusto por memorigi la tragican eventon della sama tago en la iaro 2003 ciam en Bagdado atenzo mortigis 22 humanezza in helpantoin, inter ili estis la speciala representanto de unuiginta in azioi en Iraco, Sergio Vieira de Mello. La hodiaua soleno cefe celas honorigi ciuin humanezzain agantoin, ciui savas vivoin cae helpas la pli vundeblain dum la crisoi en la tuta mondo. Bedaurinde, 108 el ili mortis dum la lasta iaro, cae 125 estis forcaptitai. Ci iare, gis nun, ocasis 105 gravai atacoi contra utiui humanezzai agantoi. Ciel dirite, ciiare la temo por la monda tago focusigas sur la climatai shangioi, char iliai tuiai postsecvoi atacas cefe la pli vundeblain homoin, besonantain humanezzan helpon. Kabulo, la alta commissiito de unuiginta in azioi pri rifugintoi, decidis restigi en Afganio sian personaron, cae daurigi la agado in favore al besonantoi. Motivo della decido estas la haoso post la conquero della povo fare della talibanoi. Zorgigas la humanezza situazio, cae la eblezzo che la ondo da rifugintoi al naibarai landoi povus havi grava in efficoin. Tial la agenteio alvocis al ciui statoi porque ili faciligu la proceduroin por asilo al afganoi, ciui iam estas exterlande. Zorgigas ancau la situazio de la pli ol 500.000 en landai rifugintoi. Ni finas per movada informo. Esperanto reechos de nove en la franciscana ilocoi en Assiso, Italio. Post morgau, cadre de la 88a congresso de Itala Esperanto Federazio, estos celebrita meso en Esperanto en Porciuncola. Gi estas malgranda pregeio interne de la Basilico de Sancta Maria de la Angeloi, cae uno e la pli gravai franciscanai locoi. Tie Sancta Francisco ricevis la vocigion, cae acceptis la unuain fratuloin. La meso in Esperanto estos celebrita ie la 18a horo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.